Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Ponedeljak je 24. jul. Ovo su naslovi emisije. Uhapšen bivši direktor uprave policije Crne Gore Veselin Beljović. Evakuacija ljudi sa ostrva Krf, vatra bukti na Evi, dok novi požari izbijaju širom Grčke. Ministarstvo odbrane Rusije okrivilo Ukrajinu za napad dronovima na Moskvu. Tajfun dok curi jača u Pacifiku. A u narednih pola sata možete čuti, uhapšen je bivši direktor uprave policije Crne Gore Veselin Beljović.
Bivšeg direktora uprave policije Veselina Beljovića, koji je uhapšen jutros, specijalno državno tužiloštvo sa još tri osobe sumnjiči da su učinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, zloupotrebu službenog položaja i krijumčarenje.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalno državno tužilaštvo je potvrdilo da je uhapšen bivši direktor uprave policije Crne Gore Veselin Veljović, protiv koga je zajedno sa još tri osobe podnijeta krivična prijava zbog, kako se navodi, osnova sumnje da su učinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, zloupotreba službenog položaja i krijumčarenje. Veljović je bio na ključnim policijskim funkcijama u vrijeme vladavine Demokratske partije socijalista bivšeg predsjednika Mila Đukanovića.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Grčkoj je zbog šumskih požara u toku evakuacija ljudi sa ostrva Krpa. Oko 60 osoba je evakuisano sa jedne plaže, saopštila je Grčka obalna straža. I na grčkom ostrvu Evija je izbio veliki požar, a vlasti su naredile evakuaciju stanovnika. Centralni grčki viceguverner Jorgos Kaleiditis rekao je da je situacija teška, prenio je Katemerini na ostrvu Rodos. Požar bukti već šesti dana, evakuisano je 30.000 ljudi. Iz grčkog ministarstva unutrašnjih poslova kažu da je riječ o najvećoj evakuaciji u istoriji Grčke. Španski konzervativni narodni pokret ima prednost na nacionalnim izborima u zemlji, koji su se održali juče, ali bez većine potrebne za rušenje koalicione vlade socijalističkog premijera Pedra Sančeza. Nakon svih prebrojanih glasova, Narodni pokret, stranka desnog centra, je osvojio 136 mjesta, a socijalisti 122. Dva drona su pogodila zgradu u Moskvi rano jutros, prema navodima gradonačelnika ruske prijestolnice, dok mediji izvještavaju da su ostaci bespilotnih letjelica nađeni nedaleko od središta ministarstva odbrane. Rusko ministarstvo je na Telegram kanalu saopštilo da su dva drona srušena i za napad okrivilo ukrajinsku vojsku. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin kazao je na Telegramu da su dvije nestambene zgrade pogođene oko 4 jutros. Rekao je da nije bilo ozbiljne štete niti žrtava. Tajfun dok curi širi se Pacifičkim okeanom, krećući se prema Filipinima, dok meteorolozi upozoravaju da tokom sedmice može dostići stanje super tajfuna idući prema Tajvanu, Hong Kongu i ka kontinentalnoj Kini. Tajfun je počeo kao tropska oluja 22. jula u zapadnom Pacifiku, prema navodima Centra za upozorenje na tajfune i Sjedinjenih Američkih Država. Do kraja dana je prerastao u tajfun sa vjetrom brzine 230 km na sat, prema izvještajima Filipinske meteorološke agencije PAGESA.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Bivši direktor uprave policije Veselin Beljović uhapšen je jutros po nalogu specijalnog državnog tužilaštva. Njega i još tri osobe tužilaštvo sumnjiči da su učinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, zloupotreba službenog položaja i krijumčarenje. Detalje ima Srđan Janković.
Bivšeg direktora uprave policije Veselina Veljovića, koji je uhapšen jutros, specijalno državno tužiloštvo sa još tri osobe sumnjiči da su učinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, zloupotrebu službenog položaja i krijumčarenje. Kako je navedeno u kratkom saopštenju iz specijalnog tužiloštva, hapšenju je prethodilo policijsko pretresanje stanova i svih prostorija osumnjičenih lica. Dokazi protiv njih prikupljeni su u saradnji sa Agencijom Evropske unije za saradnju organa za sprovođenje zakona, rečeno je u saopštenju koje potpisuje portparol Vukas Radonjić, u kome se dodaje da će se aktivnosti specijalnog tužiloštva i policije nastaviti i narednih dana. Prethodno je specijalno tužilaštvo saopštilo da se obavljaju pretresi stanova više lica u Podgorici, Nikšiću, Žabljaku i Mojkovcu. Ispred zgrade specijalnog policijskog odjeljenja, gdje je Veljović bio doveden, čekale su brojne novinarske ekipe. Prvi se oglasio premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović, koji je poručio preko Twittera da je ruka pravde konačno stigla, kako je rekao, i do Veselina Veljovića. Ova čestitka dolazi tri dana nakon što je premijer Abazović optužio državno tužilaštvo da, kako je rekao, nema hrabrosti da udari u vrh kriminalne piramide. Veljović je bio direktor uprave policije. Nakon sticanja nezavisnosti Crne Gore od 2007. do 2011. godine i od sredine 2018. do kraja 2020. godine. Između ta dva mandata bio je savjetnik tadašnjeg predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića za oblast bezbjednosti i odbrane, a u vrijeme vlade Mila Đukanovića od 2014. sekretar Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Od kraja 2020. nakon promjene vlasti u Crnoj Gori bio je savjetnik za bezbjednost i odbranu bivšeg predsjednika Mila Đukanovića do 20. maja ove godine. Đukanović je u aprilu ove godine izgubio na predsjedničkim izborima. Veljović je i prethodno obavljao najznačajnije funkcije u crnogorskoj policiji. Od 1995. do 2005. je bio komandant specijalne antiterorističke jedinice. Krajem 90-ih, u vrijeme političkih previranja između crnogorskog premijera Mila Đukanovića i tadašnjeg predsjednika Crne Gore Momira Bulatovića, koji je bio lojalan tadašnjem predsjedniku Savezne Republike Jugoslavije Slobodanu Miloševiću, Veljović je januara 98. spriječio pokušaj zauzimanja zgrade vlade od strane Bulatovićevih pristalica. Mediji su dugo problematizovali Veljovićevu ulogu u progonu Bošnjaka od strane srpskih paravojnih formacija početkom 90. godina iz sela Bukovice na sjeveru Crne Gore, u smislu da crnogorska policija nije zaštitila lokalno stanovništvo. On je to odbacio tvrdeći da je policija omogućila mir u Pljevljima. Dok je Veljović bio na čelu službi bezbjednosti, u maju 2004. godine ubijen je urednik Dana Duško Jovanović, pretučen je novinar Vijesti Tufik Softić u Beranama 2007. godine, a iste godine je napadnut i direktor Vijesti Željko Ivanović. Veljovićevom vozaču i šefu obezbjeđenja Milenku Rabrenoviću je suđeno zbog prijetnji upućenih novinarki Oliveri Lakić. Veljović se dovodi u vezu i sa nizom afera u privredi u kojima je učestvovala policija. Veljović je, podsjetimo, hapšen zbog napada na službeno lice tokom demonstracija septembra 2021. godine na Cetinju, organizovanih kako bi se spriječilo ustoličenje mitropolita Srpske pravoslavne crkve Joanikija u tom gradu. Nakon dva dana pušten je iz pritvora, a Viši sud u Podgorici je u maju ukinuo prvostepenu oslobađajuću presudu Veljoviću. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U Grčkoj su nastavljene evakuacije zbog šumskih požara, vatra bukti na ostrvima Krf i Evija, dok se na Rodosu front pomjerio ka istoku i trenutno ne ugrožava naselja. Vatrogasne službe saopštile su da su samo u nedjelju izbila 64 nova požara. Detalje ima Iva Martinović.
Na Krfu vatrogasci od nedjelje popodne pokušavaju da zaustave širenje vatre. Skoro 60 ljudi evakuisano je sa plaže na severozapadnoj obali tog ostrva. Bukti na ostrvu Evija, gdje je naređena evakuacija stanovništva. Najozbiljniji požar je na Rodosu, gdje bukti već sedmi dan. Sa jednog od najpopularnijih turističkih odredišta u Grčkoj evakuisano je oko 20.000 ljudi. Dalje evakuacije nisu naređene jer vatra od nedjelje uveče ne ugrožava naselja, ali vlasti upozoravaju da opasnost nije prošla.
Mi smo u sedmom danu požara, ali on još nije pod kontrolom,
rekao je zamjenik gradonačelnika Rodosa. Šest osoba na kratko je zbrinuto u bolnici zbog respiratornih problema. Brojni turisti čekaju na povratak kući sa aerodroma na Rodosu, a tur operatori su nakon obustave jutros ponovo počeli da ih prevoze sa ostrva. Vlasti su saopštile da je reč o najvećoj evakuaciji u istoriji Grčke. Jedan nemački turista rekao je Bildu da su spašeni u posljednjem trenutku nakon što su se u subotu vratili sa plaže u napušteni hotel.
Žar nam je leteo oko glave, a pomoći nije bilo na vidiku. Imao sam osjećaj da sam sam. Bilo je tako vruće i dim je već bio toliko gust da ne bismo mogli preživjeti još 10 minuta.
Ispričao je 23-godišnji Paul i dodao da su tada stigli autobusi po njih, iako su neki turisti bili toliko uspaničeni da su pokušavali da pronađu čamce kojima bi pobegli sa plaže. Putnički agent sa Rodosa Stelios Kotadis rekao je za AP da je bilo panike, a da su vlasti bile preopterećene. Dodao je da su oni i drugi agenti poslali autobuse na jugoistok ostrva koji su pokupili evakuisane turiste.
Bilo je 80-90 ljudi koji su se trpali u autobuse od 50 mesta. 90% evakuisanih turista je iz evropskih zemalja.
Turisti i neki meštani proveli su noć u sportskim dvoranama, školama i konferencijskim centrima hotela, dok su se vatrogasci borili sa plamenom. Veliki deo ostrva bio je bez struje jer je javna elektroprivreda zatvorila lokalno postrojenje na jugu iz bezbednosnih razloga. Vlasti su upozorile da će obuzdavanje požara koji besne na vrhuncu turističke sezone trajati nekoliko dana. Pojačanja su stigla iz Evropske unije. Više od 450 vatrogasaca i 7 aviona iz EU delovalo je u Grčkoj dok su požari buktili širom zemlje, objavio je na Twitteru evropski poverenik za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama. Očekuje se da će temperature koje su u nedelju dostigle 45 stepeni u središnjoj Grčkoj pasti u ponedeljak pre nego što živa ponovo poraste u još jednom četvorodnevnom toplotnom talasu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine je donijelo drugostepenu presudu u predmetu Zijad Mutap i drugi, prema kojoj je Zijad oslobođen na 3 godine zatvora osuđen Hasan Dupovac za zloupotrebu položaja, te Alisa Ramić na 2,5 godine za davanje lažnog iskaza u vezi sa stradanjem mladića Dženana Memića 2016. godine u Sarajevu. Ostali su oslobođeni. Više zna Melisa Teletović.
Hasan Dupovac, policijski službenik MUP-a kantona Sarajevo, prekršio je svoje ovlaštenje i bez naloga nadležnog tužilaštva izuzimao dokaze kako bi prikrio stvarne počinioce u slučaju stradanja Dženana Memića u sarajevskom naselju Iliđa. Kazao je ovo tokom obrazlaganja presude sudija Staniša Gluhajlić. Sudija Gluhajlić je dodao kako je Dupovac osuđen za produženo krivično djelo zloupotrebe položaja, koje je, kako kaže, počinio s umišljajem. Istovremeno tužiloštvo je uspjelo dokazati da Alisa Ramić nije imala amneziju i da je svjesno prešutila informacije koje su bile od ključnog značaja za smrt Dženana Memića. Otac i sestra Dženana Memića, Murijez i Arijane Memić, poručili su kako je dokazano ono za što su se borili 7 godina.
Ja sam zadovoljan, glavni kriva, znači Alisa Mutap je rekla da je najpoznatija. Ja znam da najpoznatiji dobivaju razne nagrade, ali ona je dobila 2 godine i 6 mjeseci robije. Hasan Dupovac više nikada neće biti policajac. To je veliki uspjeh za ovu državu.
Da nas nije bilo, da nije bilo naše borbe, mi ne bismo imali ni tu minimalnu kaznu. Mi smo s ovim naravno zadovoljni, kao što sam sinoć napisala oči izricanja ove presude, dakle ovo je samo jedna etapa ka konačnom cilju.
Sudija Gluhajlić je poručio da tužilaštvo u ovom predmetu nije dokazalo da je postojala kriminalna grupa na čelu sa Zijadom Mutapom. Sudija je rekao kako kriminalna grupa nije mogla nastati spontano, kao i da nije postojala volja i svijest da se počini krivično djelo. Advokat porodice Memić i Fetferagić djelimično je zadovoljen osuđujućom presudom Alisi Ramić, te dodao kako je ova presuda vjetar u leđa daljnoj istrazi. Feragić je kazao da je podnio nove krivične prijave protiv 45 osoba, između ostalih i protiv Dalide Burzić, sutkinje suda Bosne i Hercegovine.
Krivičnu prijavu sam podnio protiv 45 lica, glavne kantonalne tužiteljice Dalide Burzić, 8 tužilaca od kojih neki rade i ovdje u tužilaštvu, BiH Ivana Petković, Mladen Furtula, glavnog federalnog tužioca Tihomira Jurke, federalnog tužioca Vlade Kneževića. Očekujemo da će ta istraga vezano za ubistvo polučiti rezultate. Zbog toga tužilaštvo ima vrlo težak i odgovoran posao u nastavku.
Odbrana osuđenih Hasana Dupovca i Alise Ramić imaju pravo žalbe 3. stepenom vijeću suda Bosne i Hercegovine. Za oslobođenje Zijeda Mutapa, Muamera Ožegovića i Josipa Barića presuda je pravosnažna. Svi optuženi u ovom predmetu u novembru 2022. godine prvostepenom presudom su oslobođeni krivice, a apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine u martu ove godine ukinulo je prvostepenu presudu te naložilo novo suđenje, koje je rezultiralo oslobađajućom presudom za organizovani kriminal. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nema prostora za opuštanje ukoliko ste nastanjeni ili radite ili iznesete određeni klevetnički sadržaj van teritorije Republike Srpske. To vas neće osloboditi krivičnog gonjenja, upozorava Banja Lučka advokatica Jovana Kisin-Zagajec, pojašnjavajući za Radio Slobodna Evropa posljedice kriminalizacije klevete u entitetu Republika Srpska. Šta sve mogu očekivati građani, advokaticu Zagajec pitala je Dženana Halimović.
Šta u praksi znači uvođenje kriminalizacije klevete i u kojoj mjeri se to razlikuje sada od postojećeg zakona o zaštiti od klevete?
Imamo već 20 godina vrlo efikasnu pravnu zaštitu od klevete u građanskom postupku. Usvajanjem izmjena i dopuna krivičnog zakonika kleveta postaje krivično djelo, što znači da će sada okružno javno tužilaštvo preuzimati prijedloga, odnosno po krivičnoj prijavi će goniti, saslušavati osumnjičena lica, prikupljati dokaze, provoditi istragu, podizati optužnicu, što znači da sada svako za klevetu će biti osumnjičen, odnosno optužen i bit će subjekt krivičnog progona.
Šta će to da znači za osobu koja je tužena?
Pa mogu vam samo reći da su to u potpunosti dva različita postupka. Dakle, vi u parničnom postupku kao tuženi za klevetu uredno dobijete kovertu sa pozivom da se pojavite na pripremno i glavno ročište. Međutim, svjedoci smo da istrage se u stvari ne sprovode tako. To znači da će vas pozivati na telefon inspektori, policijski službenici, da će vas saslušavati u stanici onako kako smo navikli da teče takva vrsta ispitivanja i uzimanje iskaza, a na šta kao neko ko pazi na osnovna ljudska prava i pravo na odbranu apelujem već godinama da se frapantno krši zakon o krivičnom postupku. Međutim, nadzor nad radom i tužilaštava i Ministarstva unutrašnjih poslova kada je u pitanju bolje građanskih prava je puno manji. Znači, MUP i tužilaštvo imaju puno veća ovlaštenja, puno širu kontrolu i puno više zakonskih, pa čak i prekoračenjem zakonskih ovlaštenja i načina da zadiru u osnovna ljudska prava onog ko će biti optužen za klevetu. Što znači da u samom postupku istrage se može donijeti zabrana da napustite Bosnu i Hercegovinu, u nekim slučajima se može odrediti i mjera pritvora, da vas imaju pravo zadržati 24 sata u policijskoj stanici na ispitivanju, da odmah dobijate onu evidenciju da se protiv vas vodi krivični postupak što vas sprječava da konkurišete na određene poslove, da budete suspendovani na poslu.
To može da traje jako dugo.
Tužilac nije ograničen kada je u pitanju istraga, samim tim mogu se donijeti naravno i posebne istražne radnje da vas inspektori prate, da vam prisluškuju telefon i vi ne možete ni da znate da se protiv vas vodi istraga sve dok ne budete pozvani na saslušanje.
Da li je ovaj zakon ograničen samo na Republiku Srpsku?
Nije, dakle, ukoliko bilo ko ne samo u Federaciji Bosne i Hercegovine, već i u drugoj državi kleveće i nađe se na teritoriji Republike Srpske ili bude ekstradiran, on može krivično odgovarati. Građani Federacije Bosne i Hercegovine, pa čak i evo i susjednih zemalja koji generalno izvještavaju ili bave se temama iz Republike Srpske također mogu biti na udaru ukoliko se nađu na teritoriji, ukoliko budu ekstradirani, oni također mogu krivično odgovarati, zato to jeste puno veći i širi problem od same Republike Srpske.
Gotovo potpuno nepoznata srpska firma MCI Trading iz Beograda od 20. jula je na listi sankcija Sjedinjenih Američkih Država zbog, kako je navedeno, obezbeđivanja finansijske, materijalne ili tehnološke podrške ruskoj firmi AK Microtech iz Moskve. Naime, ruska firma AK Microtech, koja je sada također na listi sankcionisanih, tereti se da je obezbeđivala visokotehnološku opremu ruskoj odbrambenoj industriji. Kako je objašnjeno, radi se o firmi specijalizovanoj za transfer strane tehnologije ruskim kompanijama za proizvodnju mikroelektronike, uključujući i one koje obezbeđuju mikroelektroniku ruskoj odbrambenoj industriji. Prema podacima Američkog ministarstva financija, srpski MCI Trading poslao je desetine pošiljki ruskoj firmi AK Microtech od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine. O poslovima ove male beogradske firme, koja ima samo troje zaposlenih, nema mnogo podataka u javnosti. Ime firme pojavilo se u Panama Papers kada su iscureli dokumenti advokatske kancelarije Mossad Fonseca 2016. godine, ali bez naznaka o poslovima koji su rađeni preko offshore zone. U koje zemlje je MCI Trading zabeležio najveći izvoz, a odakle je najviše uvozila, kao i zbog čega je sporan ruski partner ove firme, AK Microtech, čitajte na slobodnaevropa.org.
Vruće ljetnje dane dio građana Srbije provodi na Blatnom jezeru u Ovči. To mjesto, udaljeno 15 km od centra Beograda, malo je poznato. Prirodno izletište u kom se posjetioci mažu blatom i kupaju slanom vodom iz izvora na njivi u banatskom ritu. Zoran Glavonjić.
Po dosadašnjim rezultatima ni ta koalicija ne bi imala dovoljno za apsolutnu većinu. Vox je osvojio 33 mandata, levičarski sumar 31, dok je vladajuća socijalistička partija Španije dobila 122 mesta u skupštini, prenela je agencija EFE. Izbore u Španiji pomno prati Evropska unija zbog mogućeg dolaska na vlast Saveza konzervativne desnice i ultranacionalističke partije Vox, koja odbacuje postojanje rodnog nasilja, govori o klimatskom fanatizmu i otvoreno je protiv zajednice LGBT i abortusa. Evropski mediji ocenjuju da bi taj scenarij označio povratak desnice na vlast u Španiji prvi put od kraja Frankove diktature pre gotovo pola veka. Predsjednik Narodne partije Alberto Núñez Feijóo rekao je da lider Voxa Santiago Abascal neće biti član buduće vlade, osim ako narodnjacima ne zatrebaju glasovi. Sa druge strane, Abascal je jasan da je cijena njegove podrške učešće u novoj vlasti. Tesni rezultati mogli bi da dovedu do dugog perioda formiranja vlasti, te bi o novom premijeru moglo da se glasa tek nakon što budu izabrani poslanici. 37 miliona glasača u Španiji biralo je 350 poslanika Donjeg doma i 208 članova Senata. Ipak je to Pirova pobjeda za Narodnu stranku, jer nije u stanju da formira vladu, rekla je politička analitičarka Veronika Fumanal Associated Pressu i dodala, u parlamentu vidim scenario slepe ulice. Premijer Sanchez sazvao je prevremene izbore nakon što su vladajući socijalisti i Podemos teško poraženi na lokalnim i regionalnim izborima u maju. Španska desnica tvrdi da su aktuelni predsjednik vlade i njegovi socijalisti uništili zemlju. Kako navode tamošnji mediji, birače najviše zanimaju ekonomija, potom smanjenje nezaposlenosti i zdravstvena zaštita, pa i imigraciona pitanja. Zaključak evropske štampe je da bi u oči evropskih izbora 2024. skretanje Španije udesno posle Italije prošle godine predstavljalo jak udarac za evropsku levicu u godini predsjedavanja Španije Evropskom unijom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Istaknuta njemačka aktivistica za LGBT prava Anastasija Bijefang izrazila je zabrinutost zbog porasta homofobičnog i antitransrodnog nasilja i zlostavljanja u zemlji. Ona je to uporedila sa retorikom koju su koristili i koju koriste nacisti. Anastasija Bijefang, koja je dospjela na naslovne strane kao prva trans osoba koja je služila kao komandant u njemačkoj vojsci, govorila je javno ovog vikenda dok su stotine hiljada ljudi izašle na ulice Berlina kako bi proslavili Christopher Street Day, gdje su zahtijevali LGBT jednakost sa ostatkom društva. Zašto je homofobija u porastu u Njemačkoj? O tome više u prilogu Adnana Čomora.
Broj zločina iz mržnje usmjerenih na lezbijsku, gej, biseksualnu i trans zajednicu raste u Njemačkoj, a službeno registrovani slučajevi porasli su za 15,5% prošle godine na ukupno 1005 prema podacima Državnog ministarstva unutrašnjih poslova. Anastasija Bijefang, koja je bivša liderka bataljona, a koja još uvijek služi kao rukovodeća u vojnom odjelu za cyber informisanje.
Čujem priče za koje sam mislila da smo ih savladali od 1945. godine.
Bijefang je rekla da, iako posljednjih godina je bilo pozitivnih postignuća, postojao je osjećaj isključenosti, stigmatizacije i podjele koji je sijao anti-LGBTQ segment. Bijefang dodaje da transfobično, kvirofobično i homofobično nasilje također značajno raste u Berlinu.
To je velika šteta. To nije samo sramota.
To je zabrinjavajuće.
Poslednjih decenija njemačka prijestolnica je poznata po tome što ima kulturu prihvatanja roda i seksualnih manjina. Bifang je rekla da je posebno zabrinjavajuće to što rastuće negativne reakcije na LGBTQ prava podstiču pristalice krajnje desnih stranaka. Njeni komentari se poklapaju sa novom anketom INSE za nedjeljni list Bild am Sonntag, u kojoj je krajnje desničarska alternativa za njemačku AfD porasla na rekordnih 22%. Inače, to je stranka koja je naišla na kritike zbog kršenja prava LGBTQ populacije. Uli Pridat, član organizacionog odbora, istakao je tokom manifestacije to da je zabilježen pad sigurnosti pripadnika LGBTQ populacije.
Naša lista zahtjeva je duga i jedan važan element je nasilje nad queer osobama koje je u porastu umjesto u padu ovdje u Berlinu. I to je strašno. Sigurnost za queer osobe koje koriste javni prijevoz je smanjena posljednjih godina i moramo raditi s berlinskom policijom i državnom vladom kako bi se stvari promijenile i kako bi Berlin ponovno postao sigurniji za queer osobe.
Bayer Belbas, predsjednica Bundestaga Njemačke, gradonačelnik Berlina i državni premijer Kai Wagner bili su među učesnicima parade ponosa. Predsjednica Bundestaga je izjavila:
Važno mi je da kao poslodavac njemački Bundestag učinimo raznolikost vidljivom i moj sljedeći plan je da to predstavim administraciji Bundestaga.
Pridat istakao da je važno što su prvi put među masom bili članovi CDU-a, odnosno Demokršćanske unije.
Sa gradonačelnikom i državnim premijerom Kai Wegnerom, koji otvara paradu, imamo nekoga iz CDU ovdje po prvi put u skoro 20 godina. Također, prvi put je ovdje predsjednik njemačkog parlamenta Bärbel Bas. Mnogo nam znači što su vladini političari ovdje.
Inače, došlo je do odbijanja pa i negiranja prava homoseksualaca i transseksualaca u drugim dijelovima Europe. Mađarski premijer Viktor Orban, čija je vlada 2021. godine usvojila zakon o zabrani upotrebe materijala koji se smatraju promocijom homoseksualizma i promjene spola u školama, u subotu je obnovio kritike Europske unije zbog provođenja, kako je rekao, LGBTQ ofanzive. Inače, desetine hiljada pristalica LGBTQ zajednice proslavile su godišnju paradu ponosa Christopher Street Day u Berlinu u subotu 22. jula, pri čemu su mnogi nosili šarene kostime, a neki gotovo ništa. Organizatori su očekivali do pola miliona učesnika, što berlinska policija još uvijek nije potvrdila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
U novom podcastu Zaviri ispod površine Radija Slobodna Evropa govorimo o dvije strane cruising industrije, o ljepoti putovanja velikim brodovima, ali i šteti i rizicima koju donose ljudima i moru. Zoran Dragović iz Petrovca već više od dvije decenije svoj odmor provodi na krstarenjima.
Znači, u tih 30 dana puta obično bude po jedno 7, 8 do 10 dana čistoga mora između luka većih, na primjer, sad kad smo išli kroz Suezki kanal, pa kad smo iz Džede isplovili oko vrta Afrike, oko roga Afrike do Mauricijusa, plovilo se 8 dana. No, to brod vozi, a vi se zabavljate. Ili igrate karte, ili spavate, ili čitate, ili se kupate na bazenu, ili šetate po brodu. Ima i sporta, ima, može se igrati basket, može se, ima i kockarnice. Znači, imate sve vrste zabave, jednostavno se opustite, date mozak na ispastu da vam je sve svejedno, onaj mozak, brod gazi, sušti, ono more prsti. To su sve neke ljepote koje pruža kruzing, a koje zaista treba čovjek da voli, jer ako to ne voli, ne treba da ide.
No, rastom kruzing turizma rastu i problemi za ljude koji žive u najposjećenijim lukama. Tako je Italija zabranila velikim kruzerima uplovljavanje u Venecijansku lagunu blizu trga i kanala Svetog Marka, a Dubrovnik je ograničio broj kruzera na 2 dnevno koji mogu istovremeno biti u luci. Iako se u Kotoru, koji je na UNESCO listi, oko 20.000 stanovnika suočava sa uplovljavanjem više od 460 kruzera sa pola miliona turista, nema naznaka da će se slične mjere preduzeti i u Crnoj Gori. Vesna Mačić iz Instituta za biologiju mora.
Ukoliko imate jednosoban stan, vi možete ugostiti jednog ili dva prijatelja i da svima bude prijatno. Ali 20 ljudi ne možete ugostiti da svima bude lijepo. I mislim da da se razumijemo, ja nisam protiv kruzing turizma, ali sam protiv ovolikog intenziteta kruzing turizma.
Podcast Zaviri ispod površine o kruzerima pronađite na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Uhapšen bivši direktor uprave policije Crne Gore je Veselin Beljović. Evakuacija ljudi sa ostrva Krf, vatra bukti na Eviji, dok novi požari izbijaju širom Grčke. Ministarstvo odbrane Rusije okrivilo Ukrajinu za napad dronovima na Moskvu. Tajfun dok curi jača u Pacifiku. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.